sango na viwa.
Ukwela muna baibanso buzuli bapu ya kulanda sango lukuta lingala na viwa. Utu Washington na Edi Isango. Na Kinshasa saba kilimibeko bazali kupuna suki ministre wa yambu akotikala tu akolongwa kulanda motion de censure to mukano busingi bulumbi bwaye. Ministre wa yambu Silvestre Ilunga Ilukamba azalite na likita nizali kusala mapo akumina mukanda ete azalinde kuzila bureau definitif pona kukendi koyano lakuna. Ilunga Ilukamba oyo azungi na etinda ya mikolomisa tu na Lubumbashi na Ukatanga pona kusulola yambu na mukonzi ya kala Joseph Kabila apameli bureau d'âge na kubuka buku likonzi epe mibeko ya Assemblée Nationale bakili mibeko ba FCC ba ibatika la simbo na mukonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bangupe bazaliti viwa lingale ipeta kimaloba na mutambwisi ya groupe parlementaire PPRD mutambwisi mulandi ya bureau e kuisa maki kalate François Zekouye
bayaki na mukonzi ya mboka walulu ya ekotea etat de droit mereko tukonu komona mikolo les esprits d'état de droite et commis état dictatorial et commis parti état c'est la vision de Moka Oyo pour vivre dans la bangote peuple avec la bangote son côté c'est l'église de la soubaoumbou et à Moutoumoko pour être dans la démocratie Ndenge Pelingati Banda indépendance de la Biso Ndenge Kabila à la Tisa Kiliso Nzela Banda à cause de la Bokonzi à Zolinga Mouzoura Moutou à Zara Moutala Nae parti n'y a pas s'exprimer c'est Congo qui l'est dit Bosso dans l'économie Nango c'est la Kasi il y a pluralisme et démocratie.
Ma bureau définitif ya Assemblée Nationale la makosalema le 3 février kolanda linaka bureau d'âge ebimisi botiki nkombo na mangomba ma politique pona bibonga binso ya bureau définitif e kosalama le 28 janvier. Tribunal ya grande instance ya Lubumbashi kateli évêque Ngoyi Mulunda mokonzi ya kala ya seni mibu misato maboloko pe lo mande ya 500 000 francs congolais kasi basambili baye balobi bayebi likambo yangote. Naval Mabila atunaki moko na basambili ba évêque Daniel Ngoyi Mulunda Jean Mbuyu
na yogi peke verdike bimi na uti prison e pae babande ko juge ye tango tokoma ikono lobi balobaki bo zonga kuzui affaire en délibéré jugement na biso e kozala mercredi na midi. Alors mercredi na midi biso nyonso ba avocat na ye toke kuna tozo zela boye ba ebisi biso kete tribunal ekoya te apona nini opo basi bakati jugement bakati yango wapi o bakataki yango na butu na palais de justice tolobi me tozalaki biso nyonso na audience bango moko balobi ok lelo ekoki tokoya na jugement lobi na midi boya kasi ndenge nini na butu bake quelque part toyebi te soki wapi bakati makambwana nde tozongi boye tokende na Palais, Barobino, dossier, ezomunanate, ba magistrat pe bazalite, greffier pe azalite. Yango tozo luka, tota la dossier wana nakati, ba kominini nakati. Tozo luka, oh, ba kondaye na 3 ans, ba kondaye na 3 ans. Alors, to sengi pe pa ya président, premier président, wa kuru appel to yeba, eske ba kati makambwana we ba kati angote. Premier président, lobi, ngapi na yebite. Mais to kamu po makambo, ya audience publique, bandi kigoko luka, dossier zawa, ba tupe a tribunal, ba mikono na tribunal, ba lobi, ba yebite. On ne comprend rien dans cette affaire.
Motomboki ya kala oya mipesa pete ya general Kalindiru Jacques ya Lingumba Leopard akitisi minduki pe amizungisi na mampinga maikolo Kongo Demokratike na Lubero na Nord Kivu tolanda bozindo na sango na Erika Smith.
General autoproclamé Kalindiru Jacques na batomboki baye pe minduki bandimi kobiba uzamba pona kotosa mbele ya tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratike. Tumulanda.
Nous décidons en séjour.
Toujours ya ko kisa minzuki ya miso lero puna kuzungi na hizi ya bayimbuka kasi kukuta na mapinga ekolo Kongo Demokratike te tozimi kuzungisa minzuki ya miso nyonso na bayimu misko bango bazali kominote internasionale tosengi na mukambi wetu ka ya nordi ya Kivu Nzanzu Kasilita kulingi na mikokati ya mikolo misato milundu miabokitiki minzuki sango yango esepelisi mingi bafondi ya territoire ya Lubero awa we tuka ya nordi ya Kivu utaingumba beni Erika Sumisi pona vewa afri
suko na sango na biso yango yonde tukutani na Facebook pe na site internet na biso izalaki wabino edi sango ah.